Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Sachando pro común é un proxecto no que se combinan dous aspectos que a priori están distantes, como son o monte e as novas tecnoloxías. Pero son dous aspectos que, en algúns casos, como no galego, comparten a idea de que non teñen dono, non teñen propietario, senón que son de todos e de todas. Poñamos por caso o monte comunal galego e a rede, internet. Hoxe imos coñecer como os montes veciñais de Galiza e as novas tecnoloxías poden formar parte dun mesmo obxectivo. Falamos con Álex Fernández, de Tecnoloxía Apropiadas, un dos colectivos que promoven o proxecto O Monte Nosos Achando Procomún. Saúdos, Álex.
Hola, saúdos, Belén.
Esa idea do Procomún, daquelo que é de todos, que é xestionado polo colectivo e que non é de ninguén. Como se aplica neste proxecto Achando Procomún?
Nos, os distintos colectivos que formamos o proxecto, nos xuntamos alán agosto do ano pasado na Feira Imaxinaria en Vigo. E ali todos tiñamos na idea traballar sobre novos modelos de gobernanza, novas maneiras de aproximarnos a realidade do común, no? De como xestionar de outra maneira fora do público e do privado, como atopar novos camiños. E ali nos fixamos pois no máis próximo, que son os montes comunais que hai en Galicia, que levan moitos anos xestionándose desa maneira e non pensamos que non recibiron atención suficiente.
Como sabemos, os montes veciñais comunais de Galiza son únicos e exclusivos en todo o Estado con respecto á súa forma de xestión, que ten séculos de historia e implica que non só se lle busque rendemento económico ao monte, senón tamén que se tiren del beneficios ambientais e sociais. Ademais, é un monte que non se pode herdar. Como poden contribuir as novas tecnoloxías a este objetivo, a multifuncionalidade e viceversa? Como pode o monte comunal contribuir ás novas tecnoloxías ou ás novas formas de investigación?
Sí, para empezar, nos no proxecto pois establecimos tres maneiras de aproximarnos. Unha delas é esa que estás contando, que son o uso de cartografía, ¿no? Dunha cartografía interactiva que estamos agora mesmo traballando nela e que supón, primeiro, a visibilización dos montes comunais, porque é unha realidade que está moi oculta, no sentido que ninguén casi os coñece. Entón, isto pode servir a poñelos na rede, a visibilizarlos e dalos a coñecer. Logo, a través destas cartografías, o que queremos é xo posicionar todos os montes comunais que hai en Galicia, darlle unhas categorías, unha serie de capas, de niveis, de contidos, onde todos, tanto os comuneiros como os que non son comuneiros dos montes, poden acceder a él, intercambiar experiencias, ver o que está a acontecer noutros montes, por iso, cando ven que está a acontecer, poder interesarse, poder falar cos outros e crear unha rede que agora mesmo está, pensamos que non existe.
Crear unha rede de comunicación eficiente entre os comuneiros ou entre as comunidades veciñais de montes. Este é o primeiro objetivo desechando o Procomún. Pero hai máis, Álex. Cales son?
Son tres dispositivos, nos lle chamamos, tres maneiras de aproximarnos a esa realidade. Son, pensamos que complementarias. Uh-huh. As outras sería OLAR. OLAR é o grupo de investigación. Un grupo de investigación sobre o Procomún, sobre os montes. Esta realidade que é galega, pero tamén do norte de Portugal. E sabemos que hai tamén realidades parecidas en Alemania ou en Polonia. Entón, coñecela, ¿no? Seguindo tamén a Nobel de Economía, Leonor Ostrom, ¿no? Seus estudios sobre bens comuns, pois estamos creando un grupo de estudo sobre esa realidade. A terceira maneira de aproximarnos os montes serían as residencias de investigación, que serían facer convocatorias para que diferentes persoas, disciplinas, pois dende enxeñeiros agrónomos ou traballadores sociais, urbanistas, artistas, músicos, presenten diferentes maneiras de vivir o monte. O monte non é solo o que produce, senón tamén moitas cousas que non, moitas unha realidade inmaterial, non, que nos pode dar. Entón, buscar esas outras maneiras, tanto outras maneiras materiais de aproximarnos como inmateriais para que todo o mundo poida disfrutalo.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded.
Unha cartografía interactiva dos montes comunais galegos, un equipo de investigación multidisciplinar sobre o monte e as chamadas residencias temporais de investigación son os tres dispositivos de actuación polos que Sachando pro Común recibiu o premio 10x10 da Fundación Contemporánea do Concello da Coruña sobre emprendimento cultural. Pero agora hai que leválo á práctica e presentarlle ás comunidades de montes. Cal foi a resposta ata o momento?
Por agora a resposta foi boa, porque non so que nos interesa máis é saber cales son as necesidades que teñen eles. Les presentamos moitas propostas, les presentamos no tema das residencias, por exemplo, xente que fixo cousas, pensamos, innovadoras dentro de en outros contextos, pero eles tamén necesitamos ese feedback que nos diga que é o que eles necesitan, que é o que eles queren.
Nesta primeira fase de contactos, Achando pro Común xa se reuniu con veciños e veciñas comuneiras de Vincios ou Gondomar, en Vigo, tamén coa comunidade de San Xoán de Irixoa, na Coruña. Ao mesmo tempo, estáse a avanzar no deseño dos chamados dispositivos do pro Común. Para cando teremos resultados?
Bueno, os tres xa están en marcha. Por exemplo, o LAR xa leva traballando tempo e vai publicando no blog do Montenoso, pues vai publicando as súas pequenas, por agora, aportacións, pero sí que está traballando xa nunha wiki onde aparezan os termos relacionados cos montes veciñais, porque ás veces vemos que é unha cousa que non coñece moito a xente e que é moi difícil de explicar. Logo, as cartografías pensamos que estarán listas moi, moi pronto, pensamos que un mes ou dous poden estar. Logo, as residencias sí que as pensamos xa como ten esa componente de traballo coas comunidades, entón máis pa primavera.
O Monte Noso Sachando pro Común é un proxecto de ideas innovadoras aplicadas aos montes veciñais e que proceden de eidos moi variados. Ademais do colectivo que representas ti, Álex, Tecnoloxías Apropiadas, que outras entidades forman parte desta iniciativa?
O resto de colectivos son ALGA, que é unha comunidade de artistas, que existen dous espacios de autoaprendizaxe na zona de Vigo. Logo está outro colectivo que é a Rural Contemporánea, colectivo de acción social no medio rural. Tamén está a Asociación de Artesáns de Innovación, que facilita pues, o intercambio de creatividade e de innovación dos artesáns. O grupo de constelaciones, máis centrado pois, no, en medios digitais, no, en aproximacións a unha aproximación sociolóxica ou arquitectónica a diferentes realidades.
Atoparemos máis información de Sachando pro Común no seu blog montescomunais.wordpress.com. Álex Fernández, un dos promotores deste proxecto que intentará levar as novas tecnoloxías e a investigación multidisciplinar aos montes veciñais. Grazas e sorte.
Gracias a vos, Belén.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.